Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 27. februar 2020. a ovo su vijesti dana. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na kraju zasjedanja rano jutros potvrdili stav člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da je najavljenim dolaskom predsjednika Crne Gore Mile Đukanovića u Bosnu i Hercegovinu te raspoređivanjem pripadnika Agencije za evropsku graničnu i obalsku stražu Frontex na BH granici ugrožen vitalni interes Republike Srpske. Danas je Dodik održao konferenciju za novinare na kojoj je pored ostalog poručio.
Poručujem ljudima da je Republika Srpska stabilna, da je ovo politička borba i da je naš glavni cilj politička borba za Republiku Srpsku. Da nikakvih nastojanja, nikakvog rata neće biti.
Visoki predstavnik Valentin Incko izjavio da su Milorad Dodik i Narodna skupština Republike Srpske prešli crvenu liniju. Kazao je da je spreman reagovati, ali da to ne bi uradio bez upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira. Medijima se danas obratio i predsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović, komentarišući pored ostalog Dodikove optužbe na račun opozicije.
Mislim da je ova sinoćna sednica pokazala da im je opozicija konačno možemo reći goodbye Mile. Definitivno, nema potrebe. I vjerujte da je to olakšanje za sve nas.
U 5 minuta do 12 na gradskom trgu u Bihaću policajci Unsko-sanskog kantona održali proteste. Jedini zahtjev izjednačavanje osnovice za platu sa ostalim budžetskim korisnicima.
Mi samo tražimo jednakost za sve budžetske korisnike. Zašto smo mi različiti, obzirom da 2 godine mučimo muku sa migrantima.
2 državljanina Italije koji su juče upućeni na preventivni pregled u kliničku bolnicu Mostar nemaju simptome zaraze koronavirusom i nastavili su svoje putovanje prema Sarajevu, saopšteno iz ove bolnice. Vlasti Saudijske Arabije zbog širenja koronavirusa privremeno suspendovale ulaske u tu zemlju za muslimane koji dolaze na umru hodočašće svetih mjesta u Meki i Medini.
U Saudijskoj Arabiji nema potvrđenih slučajeva zaraze. Epicentar najteže pogođene zemlje na Bliskom istoku Irana i u svetom šiitskom gradu Komu. U Iranu je zaražena 141 osoba, među kojima i zamjenik ministra zdravlja.
Predsjednik SAD-a Donald Trump imenovao potpredsjednika Mike Pence-a da koordinira aktivnosti u borbi protiv koronavirusa. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Na oblačenje sa zapada uslovit će u nizinama kišu ili susnježicu, a u višim područjima snijeg, uglavnom prije podne. Jutarnja temperatura između 0 i 4, na jugu do 7. Najviša tokom dana između 4 i 10 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik govorio je danas u Banja Luci o kritikama na njegov račun koji su juče nakon zajedničkog sastanka iznijeli predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić, predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović i predsjednik Saveza za bolju budućnost državni ministar sigurnosti Fahrudin Radončić. Komentarisao je i najavu visokog predstavnika Valentina Incka kako se u Vijeću za implementaciju mira razmišlja o bonskim ovlaštenjima. Iz Banja Luke se javlja Gojko Veselinović.
Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a i član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, smatra da teški verbalni sukobi neće ugroziti mir u BiH i da Republika Srpska nema plan za secesiju, već da samo želi vraćanje izvornom Dejtonskom sporazumu.
U Republici Srpskoj nema ni jedan plan za secesiju. Republika Srpska nije donijela ni jednu odluku, Republika Srpska nije na dnevnom redu nikako secesija. Republika Srpska ima legitimni cilj da putem svog djelovanja i aktivnosti preferira izvorni Dejton, izvorne nadležnosti i ono što piše u Dejtonskom sporazumu i Dejtonskom ustavu. To je legitiman politički cilj.
Dodik je kritikovao izjave lidera SDA Bakira Izetbegovića, SBB-a Fahrudina Radončića i DF-a Željka Komšića, za koje smatra da su napadi na Republiku Srpsku i Srbiju i njenog predsjednika Aleksandra Vučića. On je istakao da ni Republika Srpska ni Srbija nisu remetilački faktor u BiH, već da to rade upravo oni uz podršku međunarodne zajednice.
Ovdje se radi o radnoj bolomenti tih stranaca, između ostalog i samog Inska, koji ignorišu dijalog u Bosni i Hercegovini, koji ignorišu ustavna prava, koji ignorišu Dejtonski sporazum, koji ignorišu osnovne vrijednosti prava i slobode vezano za govor, za slobodu govora koja je osnovna stvar u samoj Europi koja uopšte ne postoji kod njih. oni bi za iskazanu javnu riječ zatvarali ljude, oni bi proganjali ljude, oni bi sve učinili samo da bi realizovali jedan i prikrili realizaciju jednog projekta, to je unitarizacija i centralizacija Bosne i Hercegovine.
Izjave visokog predstavnika u BiH Valentina Incka da je Dodik prešao crvenu liniju zbog najava da neće poštovati odluku Ustavnog suda BiH o poljoprivrednom zemljištu i da se zbog toga u Vijeću za implementaciju mira razmatra korištenje bunskih ovlaštenja, Dodik odbacuje. On je još jednom ponovio da je Ustavni sud BiH neprihvatljiv za Republiku Srpsku jer svojim odlukama urušava Dejtonski mirovni sporazum i dok se to pitanje ne riješi, kaže, nijedna odluka na nivou BiH neće biti donesena.
Nijedan zakon neće proći, nijedna odluka neće proći. Dok se ne riješi pitanje Ustavnog suda. Dokle će to trajati, ja ne znam. Mi smo predložili zakon zajedno sa HDZ-om i to će ući u redovnu parlamentarnu proceduru. Oni će imati prilike da kao politička partija o tome govore. Hoće li ili neće, to je njihov problem. Mi smo svoj stav izrazili. Nakon odbijanja ovoga, sjećemo i vidjet ćemo kako ćemo se kretiti. Onda vjerojatno nećemo imati potrebe ni da tražimo bilo šta drugo u Bosni i Hercegovini.
Kada je u pitanju zakon o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, koji je predložio poslanik Srpske demokratske stranke Dragan Mektić, Dodik je rekao da taj zakon neće biti usvojen u Domu naroda parlamenta BiH i zaključio je da se to pitanje može rješavati samo u okviru priče o reformi pravosuđa u BiH. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nakon Milorada Dodika javnosti se obratio predsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović. Odbacio je sve optužbe koje je Dodik iznio na račun opozicije, ističući da je na skupštinskom zasjedanju pokazana, citiram, mržnja, ludilo i strah Milorada Dodika, koji bi trebalo da vodi zemlju u budućnost.
I mislim da je ova sinoćna sednica pokazala da mi opozicija konačno možemo reći goodbye Mile. Definitivno. Nema potrebe. I vjerujte da je to olakšanje za sve nas. 2020. godina. Danas je pozicija Republike Srpske najlošija od završetka rata u Bosni i Hercegovini. Najmanje je danas Republike Srpske u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine. Fali jedan ministar, fali jedan zamjenik u savjetu ministara. Nema niti jednog ključnog čovjeka iz Republike Srpske u bezbjedonosnim, to je sigurnosnim agencijama Bosne i Hercegovine. Nijednog. Republika Srpska nema niti jednog člana Upravnog odbora Centralne banke iz Republike Srpske. Dvojicu je smijenio Dodik zbog pohlepe, a nije uspio da imenuje zamjensku dvojicu. Lako se dogovarao kada je trebalo pomjestiti 16 srpskih ambasadora, što je bruka za jednu zemlju, i pozivati na neko jedinstvo. Lako se dogovorio da imenuje oba kolegima Doma naroda i predstavničkog doma. Lako se dogovorio da, mada je to izgledalo drama, da potpiše principe o formiranju vlasti. 5. augusta, 12 principa, nema Ustavnog suda u tim principima. Zaboravio. Lako se dogovore da potpiše program reformi, iako je bila drama, idemo u NATO. Da to hoće da se malo zaboravi, neće se to zaboraviti. Te historijske činjenice se nikad neće zaboraviti.
U Sarajevu je potpisan sporazum kojim je osigurano 140 miliona eura kreditnih sredstava za izgradnju dvije dionice autoputa na koridoru 5C. Radi se o dionici Tarčin Ivan od Sarajeva prema Mostaru, te o dionici Paprikuša Nemila u Zeničko-Dobojskom kantonu. Sporazum su potpisali ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda i direktor Evropske investicijske banke za Sloveniju, Hrvatsku i Zapadni Balkan Mateo Rivellini. Opširnije Milado Bradović.
Uslovi kredita od 140 miliona eura su povoljni, izjavio ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda. Rok otplate je 25 godina, uključujući ga iz period od 6 godina.
Riječ je o kreditu koji je namijenjen za izgradnju 6,9 km autoceste na dionici Tarčin Ivan od Sarajeva prema Mostaru, uključuje izgradnju tunela Ivan i dva vijadukta na ovoj dionici. Drugi dio sredstava će biti usmjeren na dionicu Paprikuša Nemila u Zeničko-Dobojskoj županiji, ukupne dužine 5,5 km, od čega će biti izgrađeni dvocjevni tunel dužine 3,6 km.
Direktor Evropske investicijske banke za Sloveniju, Hrvatsku i Zapadni Balkan, Mateo Rivellini, navodi da je ova banka već dala doprinos za izgradnju 82 km autoputa. Novi zajam prate nove investicije, pojašnja izjava direktor Rivelini.
It is a 140 million loan we're signing today.
140 miliona ovim današnjim sporazumom ukupni iznos investicija Evropske investicijske banke u Bosni i Hercegovini premašio je iznos od 2,7 milijardi eura.
Kada je pitanje koridor 5C, šef delegacije Evropske unije u BiH Johan Sattler podsjetio je da je Evropska unija do sada dodijelila 60 miliona eura bespovratnih sredstava. Ambasador Sattler ukazuje na značaj izgradnje autoputa.
Skratit ćemo vrijeme putovanja, povećati sigurnost u saobraćaju u skladu sa EU standardima i smanjiti nivo zakačenosti zraka. To je vrlo važno, posebno u većim industrijskim gradovima. Također označit ćemo trgovinske veze između Zapadnog Balkana i Europske unije, što će dovesti do otvaranja novih radnih mjesta.
Ambasador Sattler pak upozorava da će izgradnja koridora 5C, ukoliko se nastavi sadašnjim tempom, trajati predugo, najmanje 25 godina. Ubrzanje dinamike izgradnje je neophodno i o tome treba razgovarati, sugerisao je šef delegacije Europske unije u BiH uz optimističku poruku da uprkos aktualnim političkim problemima u Bosni i Hercegovini život ide dalje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Sindikat policije Unsko-sanskog kantona organizovao je danas simbolično u 5 minuta do 12 protest na gradskom trgu u Bihaću. Nezadovoljni su visinom osnovice za obračun plate od 280 konvertibilnih maraka i traže njeno povećanje, javlja Dženita Duraković.
Sindikat policije Unsko-sanskog kantona traži povećanja osnovice na 302 konvertibilne marke, odnosno njeno izjednačavanje sa osnovicom drugih budžetskih korisnika. Mahmut Alagić, predsjednik sindikata policije Unsko-sanskog kantona.
Mi samo tražimo jednakost za sve budžetske korisnike. Zašto smo mi različiti, obzirom da dvije godine mučimo muku sa migrantima, da smo mi ovdje u nedostatku, da nas fali stotinu u kantonu kao izvršioca, znači da nas 800 izvršava zadatke od 916 i to je jako, jako bitna činjenica.
Mirza Hadži Abdić, predsjednik Unije samostalnih sindikata policije Federacije Bosne i Hercegovine.
Činjenica da danas imamo protest policije u Bihaću, u Unsko-sanskom kantonu, koji je toliko toga u proteklom periodu preživio uslijed migrantske krize, je zaista poražavajuća. I moraju se vlada Unsko-sanskog kantona i resorni ministar upitati o svojim rezultatima rada kad su doveli sebe u poziciju da im policija izađe na ulicu.
U sindikatu koji broji oko 700 članova podsjećaju da plate policijskih službenika u ovom kantonu nisu povećane od 2014. godine, da su protekli godina vodili intenzivne pregovore sa vladom i da je bilo određenih pomaka po pitanju isplate za ostalih dugovanja prema njima. Imali su i obećanja, kaže Mahmut Alagić, predsjednik sindikata, da će konačno u ovoj godini i njihova plata biti kao i kod drugih budžetskih korisnika.
Mi smo se maksimalno kao sindikat uključili da stvorimo i mi određene pretpostavke da se plata policijskim službenicima poveća i da se izravna sa svim budžetskim korisnicima, jer je to u biti u sve jednom kantonu tako. Znači imate situaciju u Sarajevskom kantonu, visina osnovice je 315 za sve budžetske korisnike. Imate federalni nivo gdje visina osnovice je od 330 za sve budžetske korisnike.
S druge strane, za ispunjavanje zahtjeva sindikata, vlada Unsko-sanskog kantona trebala bi obezvrijediti 2 miliona maraka. Za sada nude povećanje od 4%. Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
Mi smo i na početku godine najavili da će doći do povećanja plate. U početku oni su tražili da to bude 8%, što je za nas bilo neprihvatljivo. Mi smo nudili 4%, uglavnom napravit ćemo dogovor.
Sindikat policije spreman je za nastavak socijalnog dijaloga, ali ne isključuju ni mogućnost organiziranja štrajka ukoliko do dogovora ne dođe. No bez obzira na ishod pregovora, sigurnost građana i njihove imovine neće biti ugrožena. Na podršku kolegama u Bihaću prisustvom na skupu dali su i predstavnici krovnog i sindikata policije drugih kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Transparency International u Bosni i Hercegovini prošle godine postupao u 173 predmeta korupcije.
Transparency International je podnio između ostalog i krivične prijave protiv policijskih službenika koji su branili slobodu kretanja građanima, to jeste građanima koji su prepoznati kao aktivisti grupe Pravda za Davida.
Sve više mladih želi studirati izvan Bosne i Hercegovine.
Plan je da idemo u grad studirati. To je za sad najbolje mjesto, kako sam čuo, od osoba koje su odšle tamo iz Bosne.
U nastavku iz svijeta, Saudijska Arabija zabranila je putovanja strancima do najsvetijih mjesta islama zbog straha od koronavirusa samo nekoliko mjeseci uoči godišnjeg hadža, u trenutku kada je na Bliskom istoku potvrđeno 220 slučaja zaraženih. Do sada je virus zahvatio 40 zemalja. Svjetska zdravstvena organizacija saopštava da se prvi put od pojavljivanja virusa u decembru on brže širi izvan Kine. Pripremio Dragan Štavljanin.
Prema toj odluci, stranci ne mogu putovati u sveti grad Meku i posjete Kabu, kockastu strukturu prema kojoj se 1.800.000 muslimana u svetu mole 5 puta dnevno. U Saudijskoj Arabiji nema potvrđenih slučajeva zaraze. Epicentar najteže pogođene zemlje na Bliskom istoku Irana i u svetom šiitskom gradu Komu. U Iranu je zaražena 141 osoba, među kojima i zamjenik ministra zdravlja, a broj umrlih je porastao na 22, što je najviše posle Kine. Od kada se pojavio u decembru u Kini, 82.000 ljudi zaraženo je od novog koronavirusa širom sveta, a više od 2.700 je umrlo. Stručnjaci su zabrinuti da Iran možda ne prijavljuje sve obolele i umrle zbog brzog širenja zaraze od Irana preko zaliva. Najviše zaraženih je u Južnoj Koreji, 1.766. Preminulo je 13 osoba. U Italiji je broj zaraženih premašio 400, dok je 12 lica preminulo. Najteže je pogođen industrijski razvijeni sever zemlje, Lombardije i Veneto. U tim oblastima su zatvorene škole, univerziteti i bioskopi, a otkazano je nekoliko javnih skupova. U Nemačkoj je zaraženo 21 lice, u Velikoj Britaniji 13, Francuskoj 12, a zabeleženi su slučaji infekcije u Austriji, Hrvatskoj, Španiji, Rusiji, Danskoj, Belgiji, Finskoj, Švedskoj, Švajcarskoj, Grčkoj, Norveškoj, Gruziji i Severnoj Makedoniji. Predsjednik SAD-a Donald Trump je imenovao potpredsjednika Mike Pence da koordinira aktivnosti u borbi protiv koronavirusa. Do sada je u ovoj zemlji zabeleženo 60 slučajeva infekcije, koje uglavnom vodi poreklo iz Kine.
Mi smo veoma, veoma spremni za ovo, za sve, bez obzira da li će doći do većeg širenja koronavirusa u SAD-u ili ne. Imamo najbolje stručnjake na svetu.
Kazao je Trump. Uprkos velikoj zabrinutosti zbog širenja koronavirusa, u Kini se posljednjih dana smanjuje broj novoobolelih, što, kako saopštava Svjetska zdravstvena organizacija, znači da je moguće obuzdati ovu bolest, da pandemija nije neizbežna.
Ponovo BH teme, a prva vijest glasi: Transparency International u Bosni i Hercegovini prošle godine je postupao u 173 predmeta korupcije, a najveći broj se odnosi na državnu upravu i pravosuđe. Pored ostalog je rečeno danas u Banja Luci, odakle se javlja Erdoğan Katana.
Uglješa Vuković iz Transparency Internationala saopštio je da su građani u svojim prijavama isticali sumnje na netransparentnost trošenja novca, neefikasan rad uprave, dugotrajne sudske postupke, neprofesionalno ponašanje sudija i tužilaca, ali i na sukob interesa izvršnih funkcionera i izabranih predstavnika.
Mi smo u 2019. godini postupali u 173 predmeta, a više od pola prijava na korupciju i druge nepravilnosti odnosili su se na dva sektora. To su sektor državne uprave i pravosuđa, koji zajedno čine 55% prijava korupcije.
Prema riječima Vukovića, posebno zabrinjava što se sve veći broj prijava odnosi na pojave flagrantnih kršenja osnovnih ljudskih prava i sloboda, kao što je pravo na slobodu kretanja.
Transparency International u 2019. godini podnio između ostaloga i krivične prijave protiv policijskih službenika koji su branili slobodu kretanja građanima, to jeste građanima koji su prepoznati kao aktivisti grupe Pravda za Davida.
Transparency International BiH prema riječima Damjana Ožegovića u 2019. godini je podnio 7 krivičnih prijava protiv službenih i odgovornih lica zbog osnove sumnje da su počinili krivična djela korupcije. Prijave su se najčešće odnosile na zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, a dio se odnosio na javne preduzeća koja nisu sprovodila postupke javnih nabavki.
Mi smo čak podnijeli nekoliko krivičnih prijava, tu se naročito ističu rudnik termoelektrana Gacko, koji nisu poštovali odluke kancelarije za rješavanje žalbi i uvijek su insistirali na tome da ugovore dodijele jednim od favorizovanih ponuđača bez obzira na postupak i na njihov ishod. Također podnijeli smo i krivičnu prijavu protiv Sarajevo puteva, koji iako samo preduzeće nikada u svojoj istoriji nisu proveli postupke javnih nabavki. To je čak utvrdio i Ured za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine.
U ovom izvještaju se navodi i da je Transparency International Bosne i Hercegovine u 2019. godini dobio čak 19 upravnih sporova u postupcima za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Najčešći razlozi vođenja ovih sporova su odbijanje institucija da uopšte primjeruju. primjenjuju zakon o slobodi pristupa informacijama. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Ebduan Katana.
Roditelji učenika srpske nacionalnosti u prvoj osnovnoj školi u Srebrenici odlučili su da njihova djeca od danas bojkotuju nastavu, jer je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, kako su ocijenili, ignorisalo njihove zahtjeve na sastanku u vezi sa problemima u ovoj obrazovnoj ustanovi. Prije mjesec dana učenici bošnjačke nacionalnosti prve osnovne škole bojkotovali su nastavu na jedan školski čas, informiše Sadik Salimović.
Roditelji Bošnjaka su prekjuče imali sastanak sa Natalijom Trivić, ministrom obrazovanja, i uvaženi su njihovi zahtjevi da se u školske odbore imenuju i roditelji Bošnjaka, kao i da se odredi datum slave škole. Sa načinom ostvarivanja tih prava roditelji srpske nacionalnosti nisu zadovoljni i zbog toga danas njihova djeca nisu na nastavi. Roditelj Slađana Bojić.
Mi smo nezadovoljni sa načinom na koji je ministarka prvo pozvala pojedine, možemo reći u stvari roditelje, jer smo imali mi neke zahtjeve koje smo uputili, međutim o tim zahtjevima se nije razmatralo ni pričalo na tom sastanku, rješavani su jedno zahtjevi, a također smo nezadovoljni činjenicom da su djeca okrivljena za napade bojkoti nastave. Tako je, mi ne znam kada ćemo krenuti sa nastavom, očekujemo od ministrice da se javi, da dođe i da razgovara sa svima, pa ćemo onda vidjeti koji će nam biti sljedeći koraci.
Sastanku u Banja Luci prisustvovao je i Mladen Grujičić, načelnik opštine, koji je zbog smirivanja tenzija prihvatio zaključke, ali je na sinoćnjem sastanku roditelja srpske nacionalnosti podržao i njihove stavove.
Moj stav je bio da se ne ide u bojkot, jednostavno da se nezadovoljstvo pokuša iskazati na neki drugi način, kroz još jedan pokušaj dopisivanja i ne znam nija pozivanja ministra dođi u Srebrenicu. Međutim, većina je odlučila da ide bojkot i ja sam stao uz većinu. Onda sam rekao u redu, evo ja se slažem. Ja ću učiniti sve da taj bojkot ne traje dugo iz razloga što već sam imao kontakt sa ministarstvom, da oni dođu u Srebrenicu da poslušaju roditelje srpske djece, da vide šta je to što njih tišti i boli i da onda krenemo u rješavanje.
Uprava škole u Srebrenici nastoji da normalizuje rad ove ustanove, napominje Dragi Jovanović, direktor prve osnovne škole Srebrenica.
Čujem da će imati neki sastanak roditelja srpske nacionalnosti, usvojili su nekakve zahtjeve, proslijedili ministarstvu, u školi ništa nije dostavljeno na protokol. Ja nešto iz medija što sam mogao da vidim, nisam baš uspio razoznati. Osobno sam se nastavio, najviše gube nažalost djeca i tako da ja se iskreno nadam da ova situacija neće dugo potrajati, da će se učenici vratiti u klupe i da ćemo se vratiti nekom normalnom radu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U novom izdanju Glaso mladih, kako studirati u inostranstvu, koji programi postoje i kakva su iskustva četiri mlade osobe koje će nam se pridružiti u nedjelju u 18.30. Pre toga, sa kojim se izazovima studenti koji razmišljaju o studijama u inostranstvu suočavaju, zna Marija Augustinović.
18-godišnji Sandro Vrhovac učenik je 4. razreda srednje škole u Novom Travniku. Po završetku škole Sandro planira upisati studij psihologije u Austriji, a kako kaže, bolji uvjeti studiranja i življenja te mogućnost zapošljavanja u zemlji visokog životnog standarda glavni su razlozi.
Plan je da idemo u grad studirati, to je za sad najbolje mjesto dok sam čuo od osoba koje su odšle tamo iz Bosne.
Sandrovu želju za školovanjem u inostranstvu dijele mnogi BH mladi, a među njima je i Iman Maslić, studentica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Priliku za to Iman vidi u programu Erasmus Plus, kojim Evropska unija podupire obrazovanje, osposobljavanje mlade i sport.
Da li je inostranstvo samo po sebi dobra prilika? Ja sam sigurna da jeste, zato što mi smo svi svjesni koliko naš region zaista kasni.
Za razliku od Sandra i Iman, nastavak školovanja izvan BiH za sada nije u planu Emira Varupe i Nezira Silajđe iz Novog Travnika. I dok Emir kao razlog ističe nedostatak odvažnosti, Nezir tvrdi da u BiH ima sve što mu je potrebno.
Glaso mladih, nedjelja u 18.30. Pronađite nas na slobodnaevropa.org.
Nakon 21 godine sudskih sporova slučaj Ali Agić je ponovo na početku. Predmet je vraćen na Privredni sud u Trebinju kako bi se ponovo utvrdila vrijednost robe koja je u toku rata oduzeta od braće Ali Agić. Vještak je utvrdio da je vrijednost 300.000 konvertibilnih maraka, dok je Mašinski institut iz Mostara utvrdio vrijednost od 1.900.000 KM. Informiše Nebojša Kolak.
Kao da 21 godinu sudovi u Bosni i Hercegovini nisu ništa radili, pa je predmet Aligić vraćen na početak pred Privredni sud u Trebinju. Predsjednik ovog suda, Smajo Begović, kaže da je nakon apelacije braće Alijagić Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine predmet vraćan pred Viši privredni sud u Banja Luci, a on na nižu instancu na ponovno vještačenje.
Pa kada se vratilo na početak, to je jasan znak da će trajati još najmanje 10 godina. To je najteže za tužioce. Oni čekaju presudu suda za štetu kojom je pričinjena. Iz ove presude Višeg privrednog suda proizilazi da je šteta pričinjena.
Jedan vještak je utvrdio da je oduzeta roba vrijedna 300.000 konvertibilnih maraka, dok je Mašinski institut iz Mostara rekao da je vrijednost 1.900.000 maraka. Na novom sudskom procesu će se ponovo utvrđivati vrijednost oduzete robe, Salih Alijagić.
Pitate Bojana Stevića, on je do ovoga doveo sve. Možda sve je od Ustavnog suda, od Vrhovnog suda Srpske republike, ali niži poništava. A pitate Bojana, to će ovo najbolje reći.
Bojan Stević je predsjednik Okružnog suda u Trebinju. U usmenom razgovoru nam je rekao da ne želi komentarisati presude koje su donesene pred drugim sudovima. Advokat braće Alijagić kaže da je vraćanje na početak predmeta Alijagić jedna pravosudna nepravda prema ovoj porodici. Josip Muselimović, advokat braće Alijagić.
Da se predmet ponovno vrati da bismo provjerili ko je utvrdio stvarnu vrijednost tih strojeva i mašina, da li vještak pojedinac ili jedan mašinski institut u kojem je bilo pet vještaka s titulom doktora znanosti.
Radi podsjećanja, slučaj Alijagić je na sudovima u Bosni i Hercegovini od 1999. godine, kada su braća Alijagić tužili opštinu Trebinje, firmu Metalac i Republiku Srpsku za oduzete mašine, alat, opremu, repromaterijal, poluproizvode i gotove proizvode iz njihove radionice u Trebinju. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Organizatori igara na sreću i u prošloj godini zabilježili su velike uplate stanovnika federacije. To je slučaj i sa građanima Hercegovačko-neretvanskog kantona, odnosno Konjica, odakle se javlja Amra Mušinović-Husić.
Na području općine Konjic u 2019. godini evidentirana su 33 uplatna mjesta u koja su Konjičani u prosjeku uplaćivali 49.320 maraka dnevno. Podaci su to Porezne uprave Federacije koje prezentuje glasnogovornica Adisa Hamzić.
Prema službenim evidencijama Porezne uprave, promet ostvaren od uplata igrača na uplatnim mjestima priređivača igara na sreću klađenjem iznosi 18.096.000 konvertibilnih maraka. U 2019. godini na području Hercegovačko-neretvanskog kantona zastupljeno je 374 aktivnih uplatnih mjesta priređivača igara na sreću klađenjem, a na području općine Konjic u istom periodu zastupljena su ukupno 33 aktivna uplatna mjesta.
Konjičani to komentiraju na sljedeći način.
Uplati se sigurno, ja da se pitam, ja bi to ukinuo. Čovjek donese platu, čitavu platu ostavi. Kući nema i djeca šta da jedu.
A to nije nikako ispravna stvar. Treba nešto učiniti neko sprema tome. A ko tamo troši pare, samo na sirotine i na bijeda, što nemaju, neću ništa imaju pare. Ljudi misle, evo, da zaradi tamo, pa izgubi ono što bi trebao da kupi djece, nešto izgubi ono.
Najviše uplata evidentirano je u mjesecu oktobru i to 1.690.531 marku. Iako ostvaruju velike dobitke, priređivači igara na sreću spadaju među najveće dužnike prema Poreznoj upravi, pa duguju više od 46 miliona maraka, kaže Adisa Hamzić iz Porezne uprave Federacije.
Tačno je da je dug priređivača igara na sreću klađenjem prema javnim prihodima je u porastu. Prema službenim evidencijama Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, odsjeka za prinudnu naplatu, priređivači igara na sreću klađenjem duguju 46.114.443 konvertibilne marke.
Iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji. Kao što ste čuli poziv, dođite nam i sutra, tačno u 15. A danas vas pozdravljaju Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.